Du lytter til P1.
Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. De vækkede.
Kristendommen vendte op og ned på antikkens hierarkier. De første skal blive de sidste, sagde Jesus. Og med det indvarsledes en helt ny måde at forstå magt og status på i den romerske verden. Det er en idé, der har overlevet bedre og i dag er stærkere og sundere end de fleste andre tanker formuleret for så lang tid siden. Ideen om, at de undertrykte har ret til frihed på niveau med de stærkeste. Og det er noget, vi i dag kan finde i den amerikanske konstitution, i den franske erklæring af menneskerettigheder og i det danske velfærdssystem. I dag mener mange, at de her idéer ikke har noget med religion at gøre, at de i virkeligheden bare er helt logiske, men er de det? Og hvis de er det, hvordan kan det så være, at diskussioner om magt og privilegier så tit får et helligt religiøst skær over sig i vores samfund? I disse tider, hvor vi igen gennemgår en omjustering af magtanalysen, hvor strukturelle og kritiske teorier om status, klasse og race ryster vores forudindtagede hierarkier igennem, hvorfor er det så, at debatten omkring det så hurtigt kommer til at lyde som et bønnemøde i en kalvinistisk menighed anno cirka 1546? I dag undersøger vi, hvordan kristne forestillinger om retfærdighed, hellighed og ikke mindst social status stadig den dag i dag former vores selvforståelse og endnu vigtigere, vores fordømmelse af andre. Og ja, hvis man endelig vil diskutere ordet woke, så har det klare rødder i kristne begreber som vækkelse mere end bare en etymologisk betydning. Det er de samme mønstre, vi ser i dag. Ofte udøvet af mennesker, der ser sig selv som i opposition til sådan noget som organiseret religion og historiske undertrykkere, mens de benytter sig af samme sprog, samme moralske justits og endda samme kristne opdeling af verden i frelste og syndere, gode og onde eller endda vækkede og uoplyste. I dag ser vi på, hvordan Jesus og hans opgør med en specifik version af jødedommen endte med at få en helt anden kristen betydning. Vi ser på, hvor radikalt det egentlig var i sin samtid at foreslå, at de svageste i samfundet havde højere status for Gud end de magtfulde. Og så ser vi på, hvor vi finder den slags logik i dag, i politik, på sociale medier og inde i os selv. Velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Jesus er i Galilea, hvor han er begyndt at samle de første disciple. Og mens han går omkring i det her område, så begynder en større og større folkeskare at følge ham. Så Jesus han vælger på et tidspunkt som en anden Moses at gå op på et bjerg, hvor han holder, lad os bare sige det som det er, et brag af en prædiken. Han starter med salingprisningerne om hvem, der er berettiget til at komme i himmeriget. Og lad os bare sige, at Jesus han får vendt op og ned på tingene i forhold til, hvem der får adgang. Og efterfølgende så fortsætter Jesus med at tage de love, som Moses har fået af Gud, og altså, jeg tolker det, sætte dem endnu mere på spidsen af, hvad de var i forvejen. Og jeg kan godt forstå, at det må have været svært at finde rundt i, hvem der er inde i klubben og hvem der ikke er. For på et tidspunkt så er der en rig ung mand, der kommer hen til Jesus og påstår, at han gør alt, hvad Jesus prædiker, man skal gøre. Men så siger Jesus, at han skal tage alt, hvad han ejer og give til de fattige. For som Jesus siger, det er meget legendariske citat, det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje, end for en rig at komme ind i Guds rige. Og Jesus han går i den grad efter etablissementet. Han anklager senere i Matteusevangeliet, nemlig de skriftkloge og farisæerne. Og han anklager dem for, at de prædiker en masse ting, som andre skal gøre, men som de ikke selv overholder. Og Jesus gentager utallige gange, ved jer, skriftkloge og farisæer, I hyklere. Christian, altså de her hyklere, som Jesus går efter, hvem er det?
Ja, det er jo det. Hvem er hyklerne, ikke? I dag er det jo alle dem, vi synes, der ikke lever op til den rigtige dyd og den rigtige tro, og på Jesu tidspunkt har det været det samme, fordi når han taler til de skriftkloge og farisæerne, så taler han simpelthen til en specifik jødisk sekt og en specifik måde at fortolke Toraen på. Og det her, det kommer fra Matteus evangeliet. Og det, der er lidt specielt ved Matteus evangeliet, er, at det har et stort fokus på, at Jesus egentlig ikke bryder med den ægte jødedom. At han faktisk korrigerer jødernes lære. Så mere end de andre evangelier, så er det vigtigt for Matteus, at Jesus på en eller anden måde prædiker i forlængelse af de jødiske kristne, vil vi kalde dem, men måske bare det, der er blevet set som en jødisk lærer på det her tidspunkt. Vi fokuserer på tekster, som sagt, fra bjergprædikenen, og så fra Jesus møde med en rig mand i kapitel 19, og så denne her harceleren mod farisæerne og de skriftkloge. Alle de her tekster fokuserer på ret opførsel og den rette måde at tilbede Gud på. De her udsagn er i høj grad kommentar til det bestående system og til den jødiske lov. Og derfor kan man sige, at når Jesus taler til skriftkloge og til farisæerne, så det er blevet et generelt udtryk. Man kan kalde folk for en farisæer i dag, og så betyder det nogen, der er pedantiske og går glip af det vigtige, for i stedet for at fokusere på formalia. Men i denne her kontekst betyder det noget fuldstændig konkret. Det er Jesus, der kommer med et indlæg i en jødisk samtale om, hvordan man skal tilbede Gud.
Altså det vil sige, at Jesus han skriver i et debatindlæg, hvor han siger, han anklager for parti for at sige, I er simpelthen blevet for vage i jeres principprogram. I overholder ikke det, I har skrevet. Vi skal gøre det endnu mere radikalt. Er det der, vi er henne?
Det er ikke bare mere radikalt. Det er også i nogle tilfælde med et andet fokus simpelthen. At når han anklager farisæerne, så, og det kommer vi til at se eksempler på, så refererer han helt specifikt til deres tøj, til nogle af deres regler, til nogle af den måde, de fortolker 4. og 5. Mosebog på, simpelthen.
Men det er jo sjovt, fordi han går virkelig i kødet på, og jeg tolker det som, det i hvert fald er, nu havde jeg skrevet de etablerede, men nogen, der er højt op i hierarkiet. Men noget af det, jeg har svært ved at lure, det er, han går ikke imod moselovene. Altså, som jeg tolker det, gør han dem endnu mere radikale. Men samtidig så påpeger han, at de skriftkloge overhovedet kan finde ud af at overholde den praksis, der allerede er. Så altså, er han en ekstrem radikal? Kan man se ham sådan, ud fra den allerede gængse Tora?
Ja, altså det her kapitel 23 i Matteus evangeliet, er jo ret skønt, synes jeg. Fordi det er så fyrigt, men også fordi det på mange måder er så konkret. Han henvender sig simpelthen decideret til farisæerne, ikke? De skriftkloge og farisæerne sidder på Moses stol, siger han. Og så går han i gang med at harcelere.
Da talte Jesus til skarne og sine disciple og sagde, de skriftkloge og farisæerne sidder på Moses stol. Alt det, de siger til jer, skal I derfor gøre og overholde. Men I skal ikke gøre, som de gør, for de gør ikke selv, hvad de siger. De binder tunge og uoverkommelige byrder sammen og lægger dem på menneskers skuldre, men selv vil de ikke røre dem med en finger. I må ikke lade jer kalde for rabbi, for en af jeres mester, og I er alle brødre. Og I må ikke kalde nogen på jorden jeres fader, for en af jeres fader, han som er i himlen. I må heller ikke lade nogen kalde jer lærer, for en af jeres lærer, Kristus. Men den største blandt jer skal være jeres tjener. Den, der ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Ved jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere, I lukker himmeriget for mennesker. Selv går I ikke ind i det, og dem, der vil ind i det, tillader I det ikke. Ved jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere, I æder enker ud af huset og beder længe for et syns skyld. Derfor skal I dømmes så meget hårdere. Ved jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere, I drager over sø og land for at væve en enkelt proselyt. Og når det lykkes, gør I ham dobbelt så fortjent til helvede som I selv.
Og farisæerne, for lige at riste det sådan helt klart op, så kan man sige, at de var en af de her jødiske sekter, der kæmpede om, hvem der havde den rigtige udlægning af pagten, efter at det jo var gået jøderne så dårligt, som det var gået. Og et stort fokus fra Jesus, det er at gøre op med deres meget omstændige udlægning af teksten. Det vil sige, det er ikke bare, at han synes, de er for vage. Nogle gange synes han faktisk, de er for skarpe, altså for stramme. Han synes simpelthen, at deres fokus er forkert.
Okay, så det er mere en gennemgang, hvor han tager den nærmest low for low, og så siger, enten skruer vi op, eller også så skruer vi ned.
Nu læser vi det i dag op imod bjergprædiken, som vi kommer til lidt senere, men hvor han jo netop, kan man sige, omkalfatrer eller genfortolker loven, og på mange måder, synes jeg, du har fuldstændig ret, gør den meget, meget skarpere, meget, meget stærkere eller mere voldsom. Men i denne her kritik, der kan man sige, der henvender han sig til farisæerne, som det, der kendetegnede dem, var, at de baserede deres lære på Toraen, og det var meget vigtigt, at den skulle overholdes, men også på forfædrenes traditioner. Det vil sige, at de fortolkede de love, der ikke gav mening mere, hvis de forholdt sig til et stammefolk eller til et eller andet. De opdaterede dem på en måde. Så de var på en gang meget, meget teksttro og optaget af at opretholde loven, men samtidig troede de på ligesom at se, hvordan man kunne overholde den i dag. I det gamle testamente, i 5. Mosebog, der står der, at man skal betale tiende. Vi kender det som sådan et gammelt udtryk, ligesom skat eller noget i retning, men det betyder simpelthen, at man betaler en tiende del af ens afgrøder. Dem lægger man ind i en slags fællespulje, som skal sørge for, at præstefamilien, levitterne og sådan nogle der, at de skal have mad. Og hele pointen er lidt, at det er sådan en meget klar, fuldstændig fundamental idé om, hvordan man opretholder dem, der varetager templet, kan du i og for sig sige. Det er det, som Jesus han simpelthen sådan nærmest lidt latterliggør, når han siger:
Ved jer, skriftkloge og farisæere, I hykler, I giver tiende af mynte, dild og komme, men I forsømmer det i loven, der vejer tungere, ret og barmhjertighed og troskab. Det ene skal gøres, og det andet ikke forsømmes. I blinde vejledere, I siger myggen fra, men sluger kamelen.
Altså, mynte, dild og komme, det er krydderurter. Og hele pointen er lidt, at man er virkelig pedantisk, hvis man sidder og siger, det er ikke nok, at jeg har givet en tiendel af mit mel og de dyr, jeg måske har slagtet. Jeg skal også sidde og dele mine krydderier op i små afdelinger, sådan, så jeg sørger for at give det hele. Så det vil sige, det han angriber, er fuldstændig konkret deres tolkning af 4. og 5. Mosebog, som de gør sådan meget, meget, meget konkret. Han angriber dem for at gøre lovene indviklet og tunge, som han siger, for jøderne, og umulige at overholde. Og det er fordi, at de på det her tidspunkt er en del af den her anden tempels jødedom, der ser det som fuldstændig centralt at overholde sådan fundamentalistisk det, der står i Moseloven, ikke? Deres tøj, for eksempel, kritiserer han. Han siger:
Alle deres gerninger gør de for at vise sig for mennesker. De går jo med brede bederamme og med lange kvaster. De ynder at sidde til højbords ved fester og sidde øverst i synagogen og lader sig hilse på torvet, og folk kalder dem for rabbi.
Og det er altså en reference til, at farisæere klæder sig simpelthen, du kender det i dag for meget ortodoxe jøder fra Hasidic Jews og sådan noget der. Hvis du går til 5. Mosebog, kapitel 11, vers 18, så står der: Læg jer de ord, jeg her siger, på sinde. I skal binde dem om jeres hånd som et tegn, og de skal sidde på jeres pande som et mærke. Og det kunne vi jo måske forstå som en slags sproglig måde at sige, at man skal huske noget på. Men farisæerne, de lavede simpelthen små tekstruller, som de bandt fast på deres tøj og gik rundt med. I 4. Mosebog kapitel 15, vers 37, der står der: Herren talte til Moses og sagde: Tal til israelitterne og sig til dem, at de slægt efter slægt skal sætte kvaster i hjørnerne af deres kapper og en purpurblå snor i hver kvast. Og så tænker man, det lyder sgu lidt indviklet, men det var simpelthen de kvaster, Jesus han går grin med her. At de går rundt med de her kvaster, og så tror de, det handler om. Og han siger, det er overhovedet ikke det handler om. De går simpelthen glip af alt det, der i virkeligheden er det vigtige.
Men der siger han så, at de tager det for bogstaveligt.
Ja, det er det. Så det er derfor, det er ikke kun, at han ikke synes, de er radikale nok. Det er simpelthen, at han synes, de går forkert til værks. Ja. Og hvis du lægger mærke til det, så siger han i begyndelsen af den her tale, så siger Jesus: Alt det, de siger til jer, skal I derfor gøre og overholde, men I skal ikke gøre, som de gør, for de gør ikke selv, hvad de siger. Det vil sige, at det er ikke, fordi de ikke kan finde ud af at følge loven. Deres kundskab til loven er god, men deres måde at udleve den på er simpelthen too much. Og samtidig sådan, de mister blikket for det vigtige, som Jesus jo genformulerer som elsk Gud, altså bud nummer et, og elsk de næste som dig selv. Det her, det er et opgør med jødisk praksis. Det er et slagsmål i jødedommen mellem to forskellige udlægninger.
Hvor i hierarkiet er farisæerne?
Ja, det er faktisk blevet diskuteret lige siden. Fordi at farisæerne ser ikke ud til at have været dem, der havde magten. Og det er lidt sådan, det tit bliver fremstillet. Det jødiske styre er ikke centraliseret på den måde, og det er ikke sådan så, at farisæerne, de bestemmer over alle andre. Farisæerne har været en sekt inden for jødedommen, men de har været en af mange. Og det vil sige, langt de fleste mennesker har nok ikke været farisæere, og det har heller ikke været sådan, så farisæerne har kunne straffe nogen, der ikke ville følge det.
Hvorfor er det så dem, han går efter?
Fordi det er det, han er interesseret i. Jesus er interesseret i, at verden går under lige om lidt. Han er interesseret i, at Gud kommer tilbage og etablerer Guds rige på jorden. Og for at vi skal komme derhen, så bliver vi nødt til at opføre os rigtigt. Det er det, han har samme mål, som farisæerne har. Men han siger, jamen jeres version og jeres måde at gøre det på er forkert. Samtidig kan du sige, at der i Jesus er en grundlæggende kritik af denne her falske hellighed og af magt, som det er jo noget af det, vi talte om også i forrige program, men som er virkelig centralt her, og i alle de her tekster, vi har i dag, det er, at Jesus han udpeger hyklerne, dem, der har magten, der siger, de gør det rigtige, og i virkeligheden glemmer at tage sig af dem, der står ved siden af dem, og lider faktisk. Ikke? Mm. Det kulminerer ligesom, synes jeg, i denne her forrygende billeder, den her ætsende kritik af farisæernes falske herlighed. Ikke? I vers 27 står der:
Ved jer, skriftkloge og farisæer, I hyklere, I ligner kalkede grave. Udenpå ser de smukke ud, men indeni er de fulde af dødningeben og af al slags urenhed. Således ser I også udenpå retfærdige ud for folk, men indeni er I fulde af hykleri og lovløshed.
Det er jo forrygende kritik, og så er det jo også det her med, at han indtager, det synes jeg er meget interessant, et helligt sted over for den hellige. Altså, han står og peger på dem, som tydeligvis i samfundet har været, altså, de går rundt med kvaster og farver og alt sådan noget der, og jo ligner billedet, læmeliggørelsen af den hellige jøde. Og så kan han ligesom på en eller anden måde stille sig og sige, det er ikke jer, der er hellige. Han siger nærmest, I har jo ikke noget tøj på, siger han, ikke? Selvom I har alle de der kvaster, så har I jo ikke noget tøj på. Og det er en meget vigtig dynamik. Altså, hvem er ham her, Jesus, at han kan pege på de her tydeligvis hellige mennesker og skælde dem huden fuld, ikke? Og det er så kombineret med denne her, sådan kan man sige, virkelig svirpende kritik af dem. Det kommer her i vers 29, hvor han siger:
Ved jer, skriftkloge og farisæer, I hyklere, I bygger gravmæler over profeterne og pynter de retfærdiges grave og siger, havde vi levet i vores fædres dage, havde vi ikke været deres medskyldige i profeternes blod. Dermed bevidner I selv, at I er børn af dem, der dræbte profeterne. Gør bare jeres fædres mål fuldt. Slanger, øgleyngel, hvordan vil I undgå at blive dømt til helvede?
Så det, han siger, de ser tilbage på den jødiske historie, og alle de gange Israel jo ikke har lyttet til profeterne, og ikke har lyttet til Gud. Og så siger han, og det er virkelig skarp kritik, det ville have været jer. Nu står I her og er så hellige, og bevogter den rigtige måde at gøre alting på. Og der er simpelthen ikke plads til, at der kommer nogen med det rigtige budskab, som er, vi bliver nødt til at tage os godt af de svage og elske Gud. I tror, I ville have gjort det rigtige. Det havde I overhovedet ikke. I havde været på den forkerte side af historien, apropos hvordan vi taler i dag. Ikke?
Jo, de kommer til vel også til at gentage, siger han, de andre jødiske nederlag.
Ja, præcis. Han siger lige præcis, I er ikke de helte, I tror, I er. I er faktisk en del af problemet, ikke?
Og så er der, og der må jeg måske sige, at der bliver lidt ramt selv, fordi den her rige unge mand, der finder det meget svært at komme ind i himmeriget, fordi at han jo egentlig siger, jeg gør alt det, du beder mig om, Jesus, men det er sådan lidt, hvad skal jeg ellers gøre? Og så siger Jesus den der med, du skal sælge alt, hvad du ejer, og give det til de fattige.
Mm.
Og der bliver ikke beskrevet så meget mere. Det virker bare, som om han går væk. Men så er det disciplen, der tager over og sådan siger, okay, det bliver eddermame svært, det her, og den berygtede citat. Det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje, end for en rig at komme ind i Guds rige.
Mm.
Men hvem er det, som kommer ind i den her klub? Er man på forhånd født ind i et system, hvor du, altså hvis jeg er født velhavende, har jeg så sværere ved at komme ind i himmeriget og konstatere, at hvis du er født fattig, har du en bedre chance?
Det ser jo sådan ud. Det ser ud til at være det, der er budskabet i denne her tekst. Det er jo meget, meget vigtigt også lige at slå fast, at der er en mand, der spørger Jesus, hvordan kommer jeg i himmeriget?
Og se, der kom en hen til Jesus og spurgte, Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv? Han svarede ham, hvorfor spørger du mig om det gode? En er den gode. Men vil du gå ind i livet, så hold budene. Han spurgte, hvilke? Jesus svarede, du må ikke begå drab. Du må ikke bryde et ægteskab. Du må ikke stjæle. Du må ikke vidne falsk. Ær din far og din mor. Og du skal elske din næste som dig selv. Den unge mand sagde, det har jeg holdt alt sammen. Hvad mangler jeg så? Jesus sagde til ham, vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige. Så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig. Da den unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet bort, for han var meget velhavende. Og Jesus sagde til sine disciple, sandelig siger jeg jer, det er vanskeligt for en rig at komme ind i himmeriget. Ja, jeg siger jer, det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje, end for en rig at komme ind i Guds rige. Da disciplen hørte det, blev de meget forfærdede og sagde, hvem kan så blive frelst? Jesus så på dem og svarede, for mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt.
Og læg mærke til, at Jesus han nævner ikke noget med tro på mig. Han nævner ikke noget med tro på genopstandelsen. Han nævner ikke noget med alt det, som bliver så centralt for Paulus.
Nej, det er gerninger. Ja, det er
rigtigt.
Det er
simpelthen kun gerninger. Men det eneste, han siger, det er, overhold hvad? Moseloven, du. Overhold den jødiske lov. Og så siger han, jamen, det har jeg allerede gjort. Og så siger han, jamen, det eneste, du så kan gøre, det er at sælge hele muligheden. Og det er jo her, det radikale kommer ind, kan man sige. Det vil sige, at det er simpelthen sværere for ham, fordi han er... Det er så blevet tolket på alle mulige buddhistiske måder senere. Ikke? Han er bundet til sine ejendomme og alt sådan noget der. Men det er jo et meget radikalt budskab, der handler kun om opførsel. Hvis vi nu prøver at læse det op imod bjergprædikenen, dele af bjergprædikenen, for ligesom at prøve at danne os et overblik, så kan du sige, at saligprisningerne, det er måske en slags kerne i det kristne budskab. Igen er der ikke noget her, der handler om tro på Jesus og hans genopstandelse. Det virker som om, det simpelthen er bedre at være fattig og lidende i forhold til det regnestykke. Og bjergprædiken er jo vildt heftig på den måde. Vi begynder med den her opløftelse af de svage, og så får vi bagefter at vide, at de troende skal leve op til nogle helt vilde krav.
Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriget er deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene. Således har man også forfulgt profeterne før jer.
I stedet for måske at prøve at sidde og gætte på, hvad Jesus måske i virkeligheden sagde, og hvad for noget af det, der er ægte, det vigtige er nok at se på, hvordan de her budskaber blev tolket i årene efter Jesus død, altså i den tidlige kirke. Så hvis vi nu slår fast i hvert fald, at når vi kigger på det på den her måde, så ser det ud til at handle om loven. Det ser ud til at handle om, hvordan man fortolker loven, både for den rige mand, både for farisæerne, og i høj grad også i bjergprædiken, hvor Jesus jo går ind og genfortolker dem. Så er det her en jødisk diskussion. Det handler om, hvordan man får et evigt liv i Guds rige. Og det sjove er, at den her udlæg, som er i den her tekst, den ender jo faktisk, hvis vi kigger på det lidt kritisk, ikke med at opnå sit mål. Jesus ender jo ikke med at have succes med at redefinere den jødiske praksis. Og det lykkes ikke. Jøderne forkaster Jesus. Og efter den jødisk-romerske krig i omkring 70, hvor romerne smadrer det andet tempel, så bliver denne her Jesus-figur for alvor slået fast som at være noget andet end en jøde. Jøderne, de smider dem. Altså, der er ikke flere kristne tilbage i Jerusalem, mener vi sådan rigtigt. Og det er begyndelsen på den kristendom, der ser sig selv som noget andet. Så de hedninge, som Paulus blandt andet tager ud og taler til, de er jo ikke ret troende jøder, som vil forstå det her indlæg i debatten. Forstår du, mener? De sidder ikke og tænker, nå ja, måske er farisæerne gået lidt over stregen. De ved engang, hvad en farisæer er. De lever i sådan en politistisk, altså mange guds religion, hvor der er guder i naturen, og guder, der passer på slægten, og guder, der passer på byen, og det er dem, man ligesom tilbeder.
Altså, så de bare, altså de er hedningen?
De er simpelthen hedningen. Dyrker alle mulige forskellige guder i alle mulige forskellige kulte. Og det, der er vigtigt lige at igen at få ridset op, det er, at der er verden altså ordnet. Guderne, de er i vores verden, altså de bor simpelthen her, selvom man beskriver dem i som om, at de er i himlen eller under jorden, så er det altså himlen som en del af verdensaltet. Hvis du kigger på sådan nogle gamle, antikke verdensbilleder, så er hele verden indkapslet i sådan en cirkel, kan du sige, hvor du både har himlen og underverdenen og Hades og det hele. Der er ikke noget, der findes et andet sted på den måde.
Ej, men det er også meget mere simpelt. Altså, jeg kan godt hoppe med på det billede.
100%. Og det vil sige, at der er nogen, der på det tidspunkt er begyndt at tale om en sjæl, der lever videre. Men det er sådan en lidt ny idé, og for det meste, når man taler om en sjæl, der skal leve videre, så taler man om, at du i dit liv, Lauke, så skal du indvise i en kult eller en viden, der gør, at din sjæl den får nøglen til at leve videre. Det er ikke den her jødiske idé om, at hvis du gør de rigtige ting, så lever du videre. I den her verden er det også vigtigt at huske, slaver er slaver, de er ikke slavegjorte, det er bare slaver. Kongerne er konger. Og de forvalter Guds vilje, gudernes vilje og gudernes kærlighed er direkte oversættelig til succes. Verden giver mening, Lauke. Dette liv er det vigtigste, og din tid på jorden er kort, og sådan er det bare. Der er måske tre store koncepter i de her tekster, vi kigger på i dag. Det centrale budskab er, at de sidste skal blive de første. Og igen... I en verden, hvor hierarkier jo er gudernes vilje, så er det radikalt. Det er fuldstændig vildt.
Ja, det er ved upside down.
Det er upside down. Det her med, at Jesus dør en tabers død, det er radikalt. For det andet, så er der noget uopnåeligt i den her måde, vi skal opføre os på. Altså, vi har den her idé om, at hvis bare du tænker på en anden kvinde, så har du ligesom allerede syndet, og du kan lige så godt plukke dit øje ud og skære din hånd af, og jeg ved ikke hvad. Det vil sige, at der er sådan en umulig perfektion, som ingen kan forvente sig at leve op til. Altså, hele ideen er, at pludselig kommer der i den her bjergprædiken en idé om, at jamen, optimalt set, så var du et perfekt menneske. Det forbinder vi så meget med religion i dag, at religion handler om perfekt opførsel, men som der er en meget dygtig religionshistoriker, der skriver i sin analyse det her, så er det vigtigt at forstå, at hvis man skulle være religiøs i antikken, så ville man ikke sætte sig ned og have en diskussion om, hvad der var det etiske eller moralske eller lovmæssige at gøre i forhold til Gud. Det, man ville gøre, det var, at man ville tage hen og ofre, og man ville deltage i nogle ritualer.
Ja, det var måden at løse det på.
Det var måden at være religiøs på. Der er slet ikke det her krav om, at du kan kun være kristen, hvis du opfører dig på den her måde og mener det her, og acceptere de her 100 sandheder. Hvis du skulle være med i ISIS-kulten, så gik du hen i ISIS-templet og gav et offer. Og så var der ikke nogen, der havde sagt, jo, men mente du det virkelig? Altså, forstår du, hvad jeg mener?
Ja. Men det synes jeg jo er interessant, fordi hvis det var mig på det tidspunkt, så havde jeg nok tænkt, det er nok den nemme af dem at vælge. Altså, den kristne og den tidlige kristne er virkelig, virkelig svær at forholde sig til.
Ja, det kan jeg sagtens give dig ret i. Altså, man kan sige, at det kommer jo ud af, at den jødiske religion i sin sådan panik over forfølgelse og trængsler og templer, der blev ødelagt, pludselig havde opfundet, at man skulle opføre sig specielt rigtigt. Synden var at ikke opføre sig specielt rigtigt. Ikke det, at jamen, du må ikke myrde nogen, fordi så er du et dårligt menneske, men simpelthen, at hvis du ikke har kvaster på tøjet, det er sådan en ekstrem vild og du kan sige svær måde at opføre sig på, som bliver videreført i kristendom. Okay, så der har vi to koncepter. Det vil sige, de sidste skal blive de første, og så ret opførsel, som er umulig at opnå. Den tredje vigtigste idé måske er, at, og den er virkelig bizar, det er, at det er vigtigt at skjule sin dyd. At skjule sin succes, så at sige. Altså, Jesus taler om det her med, at du skal bede i det private, i det skjulte. Når hvis du giver penge til nogen, så skal selv den anden hånd ikke vide, hvad du gør. Du må ikke sole dig i din åndelige succes. I forhold til den verden, vi lige har beskrevet, magt er lige med guddommelighed. Altså, den romerske kejser bliver en gud. Guderne, det er dem, der kæmper og vinder. Succes er lige med gudernes gunst, ikke? Pludselig bliver det til, at Jesus i denne her serie af udsagn gerne vil have, at vi skal skjule vores hellighed. Det er noget, der er inde i os.
Pas på, at I ikke viser jeres retfærdighed for øjnene af mennesker for at blive set af dem, for så får I ingen løn hos jeres fader, som er i himlene. Når du giver almisse, så lad ikke blæse i basun for dig, som hyklerne gør det, i synagoger og på gader for at prises af mennesker. Sandelig siger jeg jer, de har fået deres løn. Når du giver almisse, må din venstre hånd ikke vide, hvad din højre hånd gør, for at din almisse kan gives i det skjulte, og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Og når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg jer, de har fået deres løn. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningene gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det.
Hvorfor de her tre ting, de lever i bedste velgående i vores samfund, men det, der så bliver glemt, det er, hvis vi går til kapitel 7, vers 1-5, hvor Jesus altså siger fuldstændig ordret.
Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes. For den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med, og det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med. Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Eller hvordan kan du sige til din bror, lad mig tage splinten ud af dit øje, og så er der en bjælke i dit eget øje? Hykler, tag først bjælken ud af dit eget øje, så kan du se klart nok til at tage splinten ud af din broders øje.
Hvordan forholder man sig til det? Det er kun Gud, der dømmer. Det vil sige, det bliver en personlig, det bliver en individuel ting.
Ja, det er det. Og i og for sig så er en del af hans kritik af fariserne er jo netop, at de faktisk udelukker folk fra Guds rige. De lader dem ikke komme ind, fordi de siger, at altså, du skal vise så meget af dit liv til ret opførsel, før du overhovedet kan komme ind, at du faktisk dømmer andre ude. Der er sådan et opgør med alle de måder, man har forstået hellighed og magt og guddommelighed og frelse på, er der i det her. Den der omvending af hierarkiet er ikke bare, de sidste skal blive de første. Det er også, spirituel magt skal være skjult, at den rette opførsel er nærmest umulig at nå op til, men det er noget, vi skal stræbe efter. Igen, hvis vi tager det ud af den jødiske kontekst, så bliver påvirkningen af hedningene, som bliver omvendt, den bliver markant, fordi det er undergravende, det er anti-autoritært, piller ved nogle grundforestillinger, og så piller det på nogle måder ved selve verdens balance. Der var orden på verden før. Pludselig er der ikke orden på verden. Pludselig kan du se over på slaverne, og så kan du sige, Gud, måske er det dem. Måske skulle de slet ikke være der. Måske er ham, der er kejseren, egentlig den værste af dem alle sammen. Måske kan Gud slet ikke lide ham.
Ja, man kan til at han vender op og ned på hierarkiet, men måske altså, fjerner han bare ordet hierarki. Altså, vi kan ikke regne ud, hvem der er hvor.
Mm. Lad os undersøge det. Fordi man kan sige, det appellerer jo i første omgang til, i høj grad til dem, der er blevet undertrykt i imperiets orden. Og det forstår vi jo godt. Dem, der synes, at verdensorden ikke har været særlig god for dem. I dag vil vi sige, at deres historie er jo bare ikke blevet fortalt. De har jo altid været, du ved, anti-autoritære. Og det har de ikke. Det er meget vigtigt at forstå, at der er ikke nogen stor bevægelse for at afskaffe slaveriet, som bare ulmer i det stille. Der er ikke nogen grundlæggende forestilling om, at alle de svageste i virkeligheden burde have lige del i de riges skatte. Forstår du, hvad jeg mener? Det er vigtigt at forstå, at der er simpelthen ikke grundtolkningen, at...
Nej, det ved jeg faktisk ikke, om jeg forstår.
Okay, et godt eksempel er den haitianske revolution, som er den eneste succesfulde slaveopgør i historien. Det er det eneste gang, hvor at slaverne i slutningen af det 18. århundrede begyndte at gøre oprør mod de franske slaveejere og plantageejere på, i det, vi i dag kalder Haiti, at de faktisk lykkedes. De endte med at besejre franskmændene. De besejrede endda en stor hær, som Napoleon sendte over for at slå dem ned, og de endte med at smide dem ud og grundlagde Haiti i 1804. Det, der er meget interessant, det er, at de slaver, der kæmpede mod de franske soldater, flere af dem, når de blev dræbt, blev de fundet med i deres brystlomme, havde de en kopi af den franske revolutionære menneskerettighedserklæring, som var blevet skrevet under den franske revolution nogle få år før, hvor der stod, at alle mennesker var skabt lige. Det vil sige, det budskab, at de burde være lige med deres ejere, de her forfærdelige mennesker, den tog de til sig, selv når den var formuleret af franskmændene. Fordi den satte ord, ikke på bare en strid, vi de slave gjorde det, og nu skal vi gøre oprør, men den formulerede, at det her, det er simpelthen en lovmæssighed. Vi har ret til at gøre oprør. Vi har ret til at være dem, der ejer det her sted lige så meget som dem, der ejer stedet lige nu. Og det var sådan, så efter det haitianske oprør og revolution, så de amerikanske slaveejere, de gjorde en dyd af ikke at fortælle historien om Haiti højt, fordi de ville ikke have, at deres slaver skulle opdage det. Det vil sige, det er vigtigt at forstå, at selvom undertrykte altid har kæmpet mod deres lænker, så er ideen om, at det er en lovmæssighed, den er farlig for magthaverne. Den var farlig for de amerikanske slaveejere, at hvis deres slaver, som jo kunne læse nogle af dem, og som mødtes og som gik i kirke og alt muligt, hvis de begyndte at få en idé om, at der var en ret til at være lige. Altså, de fik jo at vide, at de var skabt underdanige. Det var det, de fik at vide af deres slaveejere. Og der skal vi forstå, at vi mennesker er et produkt af vores, af den kultur, der præger os. Og det vil sige, i antikken har der ikke været en forventning om, at alle mennesker grundlæggende var skabt lige. Selv ikke de nederste i samfundet har haft den idé. De har lidt og klaget og haft det af helvede til og stukket af, og i små afdelinger gjort oprør her og der. Men de har ikke haft en formulering om, at slaveri er ondt.
Men kommer den lighed, kommer den tanke herfra? Det synes jeg ikke, han nødvendigvis snakker om lighed. Jeg synes mere, han snakker om, at du ved ikke, om du har købt eller solgt, uanset hvor du er. Du er ikke givet, at du kommer i himmeriget, hvis du er konge. Han giver de svage en fordel. Jeg vil sige sådan. Han giver dem ikke en garanti.
Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed for himmeriget af deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlen. Således har man også forfulgt profeterne før jer. Salige er de fattige i ånden. Salige er de, som sørger, de sagtmodige, de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden. Det er simpelthen, det er benzin på motoren til en helt ny idé om, at de første skal blive de sidste. De første skal ikke slås ned en omgang, så de kommer på niveau. De første skal blive de sidste, og de sidste skal blive de første.
Men det er jo helt, altså det er jo destruktion nærmest.
Det er fuldstændig. Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Det er meget mere radikalt, end man lige forstår. Det er derfor, at jeg prøver at give et billede af, at dem, der har levet og har modtaget de her budskaber, det er ikke sådan, at de har gået rundt og tænkt, der er ikke nogen, der har haft dårlig samvittighed over at have slaver. Og der er ikke nogen slaver, der har tænkt, jo, de har nok tænkt personligt og anekdotisk, at de burde slippe væk, og at det er uretfærdigt, men de har ikke, grundlæggende har vi ikke rigtig nogen kilder, der viser en bevægelse, som er en stillingtagen ved, om hele det her hierarki er i orden. Og det skal lige påpege, at slaveri jo har været i alle kulturer. til alle tider, og har været set som en naturlig del af, det har det været i Europa, i Kina, i Afrika, har man fanget folk og holdt dem som slaver, og det var ligesom et lod, at hvis man blev fanget af sit modstandere, eller var det forkerte folk på det forkerte tidspunkt, så var man slaver. Og det folk, man er kommet fra, de har sgu nok også haft slaver. Det vil sige, at man har slet ikke haft den der grundlæggende tanke, der hedder, nej, det er simpelthen faktisk det er naturstridigt. Vi kan ikke underlægge os hinanden. Og det er det, der ligesom begynder at blive formuleret i den måde, de her budskaber bliver tolket på, kan man sige. Ikke? Igen er vi tilbage til Nietzsche og hans idé om en slavereligion, en slavementalitet. Det er dem, der er på bunden, der pludselig er de stærkeste rent spirituelt. Og det er jo et helt nyt koncept. Hvordan kan man være stærkest spirituelt, når ens liv er en fiaskolauge, ikke? Altså, hvordan kan du være den, der vinder, når ingen kan se, at du er ved at vinde? Det er det, der ligesom er den nye idé. Det er en klassisk slave vil sige, jamen lad mig stikke af og komme ud i verden og lave mig et nyt liv. Men her får vi at vide, nej, slaven er tættere på.
Men det kan jo næsten blive brugt af en fordel til dem, der øverst at sige, du skal blive her, du skal blive ved med at have det dårligt.
Det kan det nemlig, og det er det også blevet gjort. Altså, der er masser af slaver i Bibelen. De har masser af slaver undervejs. Og man så det som så farligt, at nogle steder hos de amerikanske slaveejere, så gav man simpelthen slaverne redigerede versioner af evangelierne. Man tog simpelthen visse steder ud, fordi man mente, at når nu de alle sammen var kristne, så nyttede det ikke noget, at de fik de mest eksplosive opgør med ulighedstankerne med. Ja, det kan bruges til også at sige, jamen, du skal nok få din gevinst på den anden side, hvis bare du bliver der, hvor du er. Men det var altså ikke sådan, det blev læst. Det blev simpelthen læst som et opgør med det her, som ofrene, der sejrer. Så for at komme tilbage til dit spørgsmål, der startede der, er det bare sværere for en rig mand? Altså, er det simpelthen bare nærmest en given ting? Jamen, det er det, der begynder at vise sig, i hvert fald i læsningen af de her tekster. Det er simpelthen, at man begynder at sige, det er faktisk nemmere for en fattig, for en svag, for en undertrykt. De er simpelthen tættere på Gud. Lad de små børn komme til mig. Og det er simpelthen sværere for en rig mand. Og det er altså ikke buddhister på det tidspunkt. Så de har ikke siddet og snakket om, at det er fordi, at hans ego er bundet op på hans ejendom. De har simpelthen læst det en til en. Jo mere magtfuld du er, jo længere er du faktisk fra Gud. Hvilket som sagt er at vende det hele på hovedet.
Nogle ord, som også har sådan en negativ klang, både wokeisme og boomer, som jo er nogle ord, der fylder meget dag. Og ud fra hvad jeg læser, så er der ingen tvivl om, at Jesus her er den woke, og de gamle skriftkloge, de er, og fariserne, det er boomers, det er virkelig de gamle dages, ikke?
Jo.
Men der er mange lighedspunkter. Altså på den ene side synes jeg jo, at der er den her humane og velmenende pointer, som Jesus kommer med noget af det. Men metoden, han bruger, er utrolig aggressiv. Mm. Og vi snakker om den her rige mand før, og du har i et tidligere program nævnt, at der er jo hvide velhavende, som vasker de sortes fødder i dag, som en pendant også til det her med, at man anerkender, at de salige er de fattige og de forfulgte osv. Altså så tager den historiske kontekst på det. Så jeg synes, at der er en mange lighedspunkter omkring wokeismen, som også er meget direkte konfrontatorisk i sin måde at debattere på i dag, som Jesus også bruger i bjergprædiken.
Ja, og der er flere ting, der er spændende at se på der. Det er jo en interessant dynamik, vi har fået etableret her. Altså, vi har både fået etableret den her unikt kristne fokus på den svageste, den, der står udenfor, og den, der er undertrykt som den mest hellige, den mest ærlige. Og det er en dynamik, vi ser helt op til i dag, hvor kritikken af magthaverne, at dem, der lader som om, de er hellige, den er super populær, ikke?
Ej, skal jeg lige en gang til.
Dem, der lader som om, de er hellige, ikke? Vi griner af paven med alt hans nonsens og hans, du ved, fine tøj og hans pavemobilen. Og vi kan se det som, i sådan noget som MeToo-bevægelsen, hvor det netop igen bliver ideen om, at bare fordi man er magtfuld, så skulle man på en eller anden måde være atroværdig eller have ret til nogle ting, som andre ikke har. Det siger vi, jamen, det er der ikke noget rigtigt i. Den svage har lige så meget ret, er lige så meget et individ, har lige så meget ære som de magtfulde. Dem, der fejrer, kan man sige, magtens tinder, en af de bedste våben, vi har mod dem, det er simpelthen at latterliggøre dem. Og så har vi ovenikøbet sådan noget som moderne kritisk teori, altså det man, som er sådan noget, som er opstået i specielt Amerikas universiteter, inden for jurastudierne i løbet af 80'erne, som analyserer, hvem der har mest magt i samfundet. Ikke ud fra en idé om, hvem der bare påkalder sig magten, men også hvem der sådan rent statistisk har mest magt. Altså hvem bliver oftest dømt i trafiksager eller i kriminalitet, eller hvem får hårde straffe i fængslerne. Det er i og for sig det kommer fra. Som er et virkelig godt værktøj til at udpege dem, der ligesom lider, og dem, der nyder godt af den måde, samfundet er bygget op på. Det, der er det interessante ved det, det er, at det bliver kan være meget svært at forholde sig til som enkeltperson, fordi man ikke selv kan se sit eget privilegie, som det så hedder. En ting er den kritiske teori i sig selv. En ting er opgøret med magthaverne i sig selv. En ting er opgøret med seksuel undertrykkelse i sig selv. Det er alle sammen fornuftige, gode, virkelig sunde tendenser i en forhåbentlig konstant progressiv udvikling af, hvor vi bliver bedre og bedre til at sådan fintmaske det net, som vi undertrykker hinanden med. Men det interessante er, at den måde, vi ofte i tale sætter det her på, når vi diskuterer med hinanden, der forfalder vi til de her kristne, hellige, ikke-hellige måder og de her talemåder. Så det vil sige, dem, der har mest magt, de skal også ned med nakken.
Ja.
Og her, der bliver det pludselig en moralsk, religiøs læsning, frem for en ren magtkritisk læsning. Fordi de første skal blive de sidste, siger vi, ikke? Men hvem er de første så? Jamen, det ved vi for eksempel i dag, vil man sige, det er hvide mænd. Altså, ud fra denne her retorik. Ud fra sådan en kritisk teori, så er hvide mænd dem, der har størst flest privilegier, eller nyder mindst undertrykkelse. Det er en total forenkling, det her, men det er mere for at prøve at se, hvordan vi kan italesætte det. Derfor bliver kritisk teori, der i og for sig, som sagt, bare en måde at analysere magt på, brugt til at retfærdiggøre en meget sådan kristen, nærmest hellig kritik af dem. Hvem gider at høre mere på de magtfulde? De skal bringes under fode, de skal blive de sidste. Det er ligesom sådan retorikken er i dag. Det, der svarer til en fattig i forhold til en rig i Jesu, kan man sige, sådan lektyre her, det bliver i denne her magtanalyse den magtesløse over for den magtfulde. Det vil sige, det er sværere for en rig, hvid mand at komme i himlen, end det er for en undertrykt indisk kvinde, hvis man sådan sætter det på spidsen. Så det vil sige, selvom vi, nu tror vi så ikke på himlen i dag, så derfor taler vi ikke om frelse, men det er stadig den måde, vi valoriserer det på. Altså den måde, vi værdisætter det på.
At hvis det her er lavet ud fra en tankegang om en dommedag, og at vi kommer i himlen, hvad oversætter vi så det til dag? Så, altså jeg vil tolke det som, jeg synes, at det er jo meget fine, humane tanker, man har, altså alle de her bevægelser, ret beset.
Mm-hmm.
Men udgangspunktet er faktisk, at man kommer i himlen, hvis man opfører sig ordentligt.
Der er to idéer her, der bliver blandet ind i det, som forplummer det, og som jeg tror gør det til en ikke særlig konstruktiv måde at deale med de her ting. En af de idéer, som måske desværre lever videre, det er denne her perfekte opførsel. Altså, Jesus har den her genfortolkning af loven, som vi har talt om i og for sig er et jødisk projekt, men som er, at det er ikke nok, om du er din kone utro. Det handler om, at hvis du overhovedet kommer til at kigge på en anden kvinde, hvis du oversætter det, så er det ikke mere, om det er, om du har handlet ordentligt i dit liv, Lauke, og gået til nogle demonstrationer og givet penge til de rigtige. Det handler om, at hvis du selv inde i dit hjerte kommer til at udtrykke en eller anden form for, hvad kan man sige, fordømmelse eller fordom over for andre, så er du ikke perfekt nok. Det er den ene idé, der ligesom overlever meget i den måde, vi taler om det i dag på. Det vil sige, det handler ikke mere om, skal vi ikke prøve alle sammen at opføre os ordentligt? Det handler til, jo, men i virkeligheden, selvom du opfører dig ordentligt, så ligger der en nærmest umulig opførsel, som du skal forsøge at leve op til. Og det vi ser igen og igen for tiden, det er...
Og det er uanset, hvem man er?
Ja, det er det jo. Men i dag, der ser vi jo det der med, at vi har set mange af de der sådan tilbageslag, at folk, der har brystet sig af at være nogle af dem, der kæmper for de gode sager, at de ender med, at så har man fundet et tweet, de har lavet, eller de har sagt en joke med en ven, der er blevet optaget på en telefon, eller et eller andet, som så pludselig, i stedet for at man så siger, at det var sgu da ærgerligt, de kom til det, så bliver det til, at vi kan overhovedet ikke bruge dem til noget som helst. De bliver ligesom smidt ud. Det andet problem, vi render ind i, det er jo, at i en verden, hvor denne her magt så forskyder sig på denne her måde, hvor medier og gruppekultur kan gå efter de magtfulde og gøre dem magtesløse, hvilket jo skulle sige sig være en god ting. Hvem er så de første og de sidste? Hvem er fariserne i dag? Fordi, hvem er det egentlig, der klæder sig i hellighedens tøj og er gatekeepers i forhold til, hvad den rette opførsel er? Jamen, det er jo nok ikke præsterne i hvert fald. Det er jo nok ikke i hvert fald dem, der i og for sig har magten, i hvert fald ikke, hvis du så kommer an på, hvad for et forum du er i. Så hvem er det egentlig, der bruger tid på at, som man siger, police andres tale eller opførsel? Så pointen er lidt, at det bliver en omskifteligt sådan spejlkabinet, fordi at, hvis de første skal blive de sidste, og vi så lykkes med det, jamen er de sidste så ikke blevet de første, kan man sige. Altså, forstår du, mener, det er ikke så enkelt. Det bliver virkelig, virkelig indviklet.
Ej, det bliver jo håbløst. Altså, så ser vi 30 år frem i tiden, og så vender vi den rundt igen.
Jesus, han slår fast, at det vigtigste, det er ikke, hvad du gør, det er, hvad du føler inde i, mens du gør det. Og hvis det er det, så er der jo ingen grænser for, hvor dybt du kan gå i dine angreb. Det vil sige, det kan godt være, at Bill Gates forsøger at udslette kolera og fonder alle de vacciner, vi alle sammen har taget, og kæmper for at udvikle nye former for grøn energi, så kan vi måske sige, men hvorfor skal han hele tiden vise det frem, eller hvorfor skal han være så rig samtidig, eller vinder han egentlig ikke noget ved det, eller gør han det ikke bare for at slippe for skatteproblemer eller et eller andet? Det vil sige, det er sådan, der er ikke nogen bagvæg lige pludselig. Vi har det, hvis fortidens helte, de kæmpede for en eller anden god sag, og vi så har lavet en statue af dem, jamen når vi så finder ud af, at de også mener noget, som vi tager total afstand fra, fordi det er moralsk fuldstændig åndssvagt i forhold til i dag, jamen så må de statuer jo så rives ned. Og
ja, tast slaveejerne, som har fået statuer.
Præcis. Jeg synes, at det er et utroligt godt argument, at vi ikke skal have statuer af slaveejere stående, men det er mere for at konstatere, altså bare kigge på den måde, vi ser på fortidens forfattere eller kunstnere eller helte som sådan. Vi kan simpelthen ikke adskille deres værk eller se dem, deres arbejde i deres egen kontekst. Vi kan ikke adskille det fra de moralsk forkastelige sider, de også har. Fordi det handler ikke om, hvad folk gør, men det handler om, hvorvidt de gode kristne. Det handler om, hvorvidt de er gode mennesker, om de er perfekte nok. Ikke, du gjorde noget godt. Et point. Det handler om, hvorvidt de er gode i sig selv. Det, der er så skønt ved den her tekst, vi har i dag, synes jeg, det er, at kristendommen er utrolig mange ting, og den er sin egen fortolkning, og sådan sin egen modfortolkning, og sådan, den har hele debatten i sig, fordi der vil jeg huske på, at Jesus jo som sagt siger,
ved jer skriftkloge og farisæere, I hyklere, I bygger gravmæler over profeterne og pynter de retfærdige grave og siger, havde vi levet i vores fædres dage, havde vi ikke været deres medskyldige i profeternes blod. Dermed bevidner I selv, at I er børn af dem, der dræbte profeterne.
Hvis jeg havde levet på 1700-tallet, Lauke, så havde jeg ikke haft slaver. Det kan jeg godt fortælle dig. Og så siger Jesus i sin altså virkelig klarsyn her, dermed bevidner I selv, at I er børn af dem, der dræbte profeterne. Og det synes jeg er virkelig, virkelig skarpt. Han advarer i og for sig imod denne her fordømmelse.
Det synes jeg måske er faktisk noget af det mest smukkeste, Jesus er blevet citeret for. Der rammer han noget, som er fuldstændig rigtigt. Ja, altså vi havde ikke skænket en tanke, om vi havde slaver i 1700-tallet, hvis vi boede der.
Nej, og det er jo totalt tragisk at skulle indse. Men det er også derfor, at hvis vi genser på vers eller kapitel 20, døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes. Vi kan ikke selv tage det her på os. Og det synes jeg jo i og for sig, at det, som vi tit glemmer i den her samtale, det er, at fordi det ligesom det nu er blevet til en sekulær diskussion, altså en ikke-religiøs diskussion, så har vi glemt den del med, at Gud jo skal dømme os i sidste ende, for det er der sgu ikke nogen, der tror på i dag. Så det må vi sgu lige gøre. Så er det tit, at når vi forsøger at fordømme andre for deres opførsel, så er det meget, meget svært ikke at ende som farisæerne selv. Og så kører hjulet, altså det er lidt som en vippe. Den, der ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Står der, Gud hjælp mig, men hvordan ydmyger vi nogen, Lauke, uden selv at ophøje os? Det er jo det, der er problemet, det er, at hvis vi er dem, der skal til at pege fingre af de andre, så er vi pludselig dem, der har magten til at pege fingre. For så længe vi ikke har magten, så gør det ikke ondt på nogen. Så er det bare nogen, så står vi bare og råber i vinden. Men det øjeblik, det lykkes, altså det paradoksale er, at det gør os alle sammen til dommere. Vi er alle sammen farisæere. Og det er også derfor, jeg håber også, man kan høre, at når vi taler om nu specielt det, man kalder woke i dag, så er det sgu ikke for at udpege de budskaber som de dårlige. Hele pointen er mere, at den der måde, vi udsiger dommene på, det bliver som en slags evig karusel, der i og for sig kører rundt. Vi er alle sammen farisæer. Det er bare et spørgsmål om tid eller kontekst, eller man kunne ligesom omcitere Andy Warhol, og så kunne man sige, vi får alle sammen 15 minutter som farisæer. Det er ligesom den grove, accept.
Ja, og når der så er gået 15 år, så peger vi dem mod en selv.
Og der skulle man måske kunne i samme tekst slå sig til tåls med den anden del af det, som er, at det her, det handler om opførsel. Det handler om ens egen opførsel. Det handler om, hvordan samfundet burde være, og det skal vi kæmpe for. Men dommen, så snart vi begynder at tage den ind, så er vi faktisk ved at gøre os selv til de nye magthavere. Det synes jeg er utrolig elegant. Jeg kan godt forstå, at det er et blevet tidsløst og klassisk budskab, og det er det, vi godt kunne tage med os. Det, vi skal passe på med at tage med os, det er, at vi så tror, at vi kan være dem, der dømmer.
I næste uge fortæller Bibelen Let Fortalt om Jefta, en af de tragiske sejrsherrer fra Det Gamle Testamente. En historie, der stiller spørgsmål ved, hvad vi overhovedet kan forvente af Bibelens historie. Husk, at du altid kan genhøre udsendelsen eller gå på opdagelse i tidligere programmer i DR's radioapp DR Lyd. Programmet er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett, redaktør af Rune Born Schwartz, og mit navn er Karen Strohrup.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.